Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Беларусьтагы шартлау тәртипсезлек дип бәяләнде. Татарстан парламенты оешуына 70 ел тулды. Аның төрле чорларында гыршәнлегенә бүген нинди бәя бирелә? Җәйге абуна хәлләре, матбугатка язылу бәяләренең артуы, абунәчеләр санының кискен кимүенә, газета тиражларының кискен төшүенә китермәсме? Бөтен татар дөньясының яшь вәкилләре утырган карап, Самарда тукталыш ясады. Очрашудан безнең язма булар. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Иран АКШның үз беркетәшләрен мөмкин булган һөҗүмнәрдән яклыячагына шикләнмәскә тиеш диде. Русия бу атнада Көньяк Осетия күгендә хәрби очышлар ясавын таный. Русия БМОның Хаак мәхкәмәсе тарафсыз эш итми дип, аның эшен мөмкин кадәр тизрәк туктатырга чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Иран АКШның беркетәшләрен мөмкин булган һөҗүмнәрдән яклыячагына шикләнмәскә тиеш диде. Райс моны Грузия башкаласы Тифлистә чыгыш ясаганда әйтте. Кичә Иран Израильгә барып җитә алырдай ракеталар сынады. Бу сынаулар Иранның атом программасына бәйле халыкара киеренкелек арткан чорга туры килә. АКШ һәм аның көнбатыш беркетәшләре Тәһран атом коралы ясарга тели дип борчыла. Райс чыгышыннан соң күп тә үтмәстән Иран дәүләт телевидениесе бүген Фарсы култыгында яңа ракета сынаулары үтүен хәбәр итте. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министрлыгы Русия һава көчләре Көньяк Осетия белән Грузия көчләре арасында бәрелешкә юл куймау өчен бу атнада Көньяк Осетия күгендә очышлар ясады дип белдерде. Соңгы атналарда Русия Грузияны Көньяк Осетиягә каршы агрессив чаралар әзерләүдә гаепли. Тифлис. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Русия Грузиядәге киеренкелекне арттыру түгел, аны бетерүгә өлеш кертергә тиеш диде. Райс моны Тифлистә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән уртак матбугат очрашуында әйтте. Ике җитәкченең очрашуы Мәскәү-Тифлис арасында Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетиягә бәйле киеренкелек арткан чорга туры килә. Мәскәү. Русия БМОның Хаак мәхкәмәсе тарафсыз эш итми дип, аның эшен мөмкин кадәр тизрәк туктатырга чакырды. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә, сугыш вакытында Босния мөселманнарының хәрби җитәкчесе булган Носир Оришның узган атнада мәхкәмә тарафыннан җәзадан азат ителүе мәхкәмәнең тарафсыз булмавына дәлил диелә. Баштарак Ориш 1990 еллар башында Сребреница төрмәсендә Босния серб тоткыннарын үтерүләрен һәм азаплауларын туктатмаган өчен 2 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Хаак мәхкәмәсе барлык эшчәнлекләрен 2010 елга тәмамларга тиеш. Багдад. Гыйрак һәм Төркия премьер-министрлары бүген Багдадта сәяси, икътисади һәм иминлек хезмәттәшлеген арттыру турында килешү имзалады. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган 2003 елда Гыйракка АКШ көчләре кергәннән соң бу илгә килгән беренче төрек җитәкчесе. Гыйракның төньягында көрд гысянчыларына каршы Төркия алып барган хәрби чаралар нәтиҗәсендә Анкара белән Багдад мөнәсәбәтләре киеренкеләшкән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пекин. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары киләсе айда үтәчәк Пекин Олимпия уеннарында тәртипсезлекләр оештырырга теләгән 5 сугышчан төркем фаш ителде дип белдерә. Синҗан уйгур автоном өлкәсе баш Каласы Өрүмченең полиция башлыгы бу елның беренче яртысында өлкәдә 82 кеше тоткарланды диде. Чәршәмбе көнне дәүләт телевидениесе җиһад башларга җыенуда шикләнгән 5 уйгырның атып үтерелүе турында хәбәр итте. Быел Пекин Синҗанның бәйсезлеге өчен көрәшүче сепаратист төркемнәр Олимпия уеннарына каршы террор һөҗүмнәре ясарга тели дип белдерде. Хукук яклау оешмалары мондый белдерүләр тыныч протест чараларын бастыру өчен кулланыла ди. Брюссель. Франция президенты Николас Саркози тагын бер мәртәбе Европа берлеген Ирландия сайлаучылары тарафыннан кире кагылган Лиссабон килешүе нигезендә реформаламый торып, берлеккә яңа әгъзалар кабул итү мөмкин булмаячак дип белдерде. Саркози моны алдагы 6 айда берлектә Франция рәислеге иткәндә игътибар үзәгендә булачак мәсьәләләр турында Европа парламентында чыгыш ясаганда әйтте. Саркози Ирландия җитәкчеләре белән киңәшләшүләрдән соң ел ахырына Лиссабон килешүенә бәйле көрчектән чыгу юлын тәкъдим итәчәген белдерде. Вашингтон. АКШ дәүләт ярдәм хезмәтенең югары вәкиле Хенриетта Холсман-Форе Вашингтон Косовога 400 миллион доллар ярдәм бирә дип белдерде. Аның әйтүенчә, бу турыда җомга көнне Брюссельдә Косовога халыкара донорлар конференциясендә игълан ителәчәк. Форе әйтүенчә, ул акчаның 150 миллион доллары бурычлардан котылуга юнәлтеләчәк. Форе бәйсезлек игълан иткән Косово дәүләт инфраструктураларын булдыру өчен халыкара ярдәмгә мохтаҗ диде. Каракас. Венесуэла президенты Уго Чавес 22 июльдә Россиягә килеп, хәрби техник мәсьәләләр турында сөйләшүләр үткәрергә җыена. Чавес Венесуэла хәрби кешеләренә Россиядән танклар һәм башка төрле кораллар, шул исәптән ракета һөҗүменнән саклану һәм радиоэлектрон күзләү корылмалары алырга тели. Чәршәмбе көнне Венесуэла дәүләт телевидениесендә чыгыш ясап, Чавес: "Без үз хәрби кешеләребезне корал белән тәэмин итүне һәм Россиядән җиһазлар алуны дәвам итәчәкбез" диде. Самар. Самар өлкә думасы депутатлары гадәттән тыш утырышта өлкә хөкүмәтенең өлкәне Мәскәү вакытына күчерү өчен әзерләү тәкъдимен хуплады. Утырыштан соң Дума рәисе Виктор Сазонов парламент әгъзалары бу мәсьәләгә бик җитди карый диде. Мәскәү вакытына күчү мәсьәләсен һәр яклап өйрәнү өчен эшче төркем төзелгән. Хәзергә Самар өлкәсендә һәм Удмуртия республикасында вакыт Мәскәүнекеннән 1 сәгатькә иртәрәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Ахмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татарстан парламенты оешуына 70 ел. Ул эшләгән һәр чорда да демократик оешма булганмы? Террор дип түгел, тәртипсезлек дип бәйләнде. Моның артында ни тора? Татар яшьләре көннәре дәвам итә. Яшьләр утырган көйме Самарда тукталыш ясады. Булар хакында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Бүген Татарстан парламентының чираттагы утырышы булды. Әмма ул гадәттәге мондый җыеннардан аерылып торды. Бу юлы парламентта кәйфләр бәйрәмчә иде. Көн тәртибенә кертелгән сорауларның яртысы киләсе утырышка кадәр кичектерелеп торды. Депутатлар халык вәкилләре җыенының оешуына югары шура төзелүенә 70 ел тулуны билгеләп үтте. Татарстан җирендә эшләгән бу канун чыгару җыенының төрле чорлары бик үк билгеле булмаган тарихи сәхифәләре белән Гадел Галәметдин таныштырыр.
Соңгы арада Татарстан дәүләт шурасы өстендә болытлар куера башлады. Матбугатта да кискен-кискен язмалар, имеш парламент таратылачак икән, яңа җитәкчелек киләчәк икән дигән язмалар күп күренде. Ә кайбер оппозиция вәкилләре сүзләренчә, бу вакыйгалар инде нәкъ менә шураның 39-нчы җыелышында булырга тиеш иде. Баксан, бүген пәнҗешәмбе парламент янә җыелып, көн озын төрле мәсьәләләр тикшерә. Алай гына да түгел, имеш-мимешләргә караганда таралырга тиешле парламент бүген киресенчә үзенең 70 еллыгын билгели. Пәнҗешәмбе дәүләт шурасы утырышында парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бу уңайдан чыгышта ясады. Аның сүзләренә караганда, бу еллар дәверендә Татарстанда якынча 2500-дан артык депутат булган. Бүгенге көндә югары шураның 12 чыгарылышы 125 утырышына нигезләнеп яңа тарих язылган. Республикадагы хәзерге канунчылык, парламентаризм һәм демократияның нигезедә шушы 70 ел эчендә барлыкка килгән. Әмма Татарстанның канун чыгару идарәсенең тарихына карасаң, анда шактый катлаулы дәверләрендә күрергә була. Беренче чиратта бу 1930-40 еллардагы репрессиялар белән бәйле. Ул елларда республикадан да күп кенә дәүләт эшлеклеләрен шундый язмыш көткән. Татарстан тарихында мөһимнәрдән саналган икенче бер вакыйга ул шура җыелышының яңа идарә, югары шурага алмашынуы. Моннан соң республика берникадәр мөстәкыйль була башлаган, демократик көчәйгән, әмма Татарстан үз көнен үзе күреп яши башласа да, ул күп очракта үзәк идарәләргә буйсынган. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләре хәбәренше, югары шурага беренче сайлаулар халыкта кызыксыну уяткан. Беренче сайлауларда барлыгы 143 депутат сайланган. Алар арасында 41 кеше эшче, 52 колхозчы, 50 җитәкче булган. Депутатларның 77-се татар, калганнары рус һәм башка милләт кешеләре. Ул елларда утырышларда каралган төп сорауларның берсе илнең саклау сәясәте булган. Сугыш тәмамлангач Татарстан тарихында яңа дәвер башланды Сыманди Фәрит Мөхәммәтшин. Ул елларда республикада нефть чыгарыла башлый, КАМАЗ, Оргсинтез, теплоконтроль ширкәтләре булдырыла. Дәүләт шурасының чагыштырмача яңа дәвренә күз салсак, 90-нчы еллар башында билгеле тулайым Русиядә барган ыгызыгылы хәлләрне искә төшерми булмый. Ул вакытта Татарстан җитәкчелегенең барлык хыялы ничек тә булса мөстәкыйльлекне алу. Әмма бу елларда РСФСРның югары шура рәисе Борис Ельцин суверенитетны күпме теләсез шулкадәр алыгыз дисә дә, ул вакытта Русиянең югары шура рәисе Руслан Хасбулатов Татарстан җитәкчелеген тимер рәшәткә артына ябырга вәгъдә иткән. Әмма барлык бәхәсләргә дә карамастан 1990 елның 30 августында суверенитет декларациясе кабул ителә. Дәүләт шурасында соңгы елларда узган зур бәрелешләрнең берсе исә 1998 елга туры килә. Ул елның 28 май көнендә Татарстан дәүләт шурасының пленар утырышында яңа спикер сайлау тирәсендә кызу бәхәсләр, хәтта сәяси крәш һәм каршылыклы вәзгыят булып алды. Нәтиҗәдә депутатларның яртысыннан күбесе Минтимер Шәймиев ягында тавыш биреп, республика җитәкчелегенең кадрлар сәясәтен саклап калды. Бу вакыйга турында хәзер беркем дә берни дә сөйләми. Сәясәттән ерактагы гади кешеләр ул вакыйгаларны белми. Ә белүчеләр һәм республика элитасының вәкилләре бу хакта сөйләшергә җирагат итми. Нинди дә булса, хата җибәрүдән куркып, яисә кемнеңдер кәефен бузырга шүрләп, эндәшми торалар. Сәяси элита һәм аппарат дәйрәләрендә бу турда сүз куертмау иң төпле гамәл булып санала.
Азатлык радиосы.
Без дәвам итәбез. Татарстан почтасы республика басмаларын тарату бәясен арттырырга җыена. Бу хәл үз чиратында көзге газета журналларга язылучылар санын киметергә дә мөмкин. Әлеге оешма икенче яртылыкка республика басмаларына язылу шул килеш калды, федераль газета журналларының әбүнәчеләре кимеде дип белдерә. Бу кимене алар башка альтернатив яздыру ширкәтләре барлыкка килү белән аңлата. Хәбәрчебез Наил Алан республика басмаларына районнарда өстен күрсәтмә белән яздыруны ашыклаган. Язгы җәйге әбүнә хәлләре турында хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Безнең инде подпискабыз бит 40 мең планыбыз. Менә шулай без карт булуы дидә шуларда арттырмыйбыз да киметмибез дә.
Дип башлады сүзен Татарстанның Нурлат район почтасында газета һәм журналларга яздыру өчен җаваплы Миңзилә Шәяхмәтова. Арттыруга килгәндә Шәяхмәтова сүзләренчә бу куркыныч янамый һәм мөгаен киләчәктә дә янамас. Язылучылар санын киметмәү фәрманын аларга өстән бу очракта Казаннан була инде Татарстан почтасы идарәсеннән бирәләр икән. Башка районнарда халык санына карап үз нәрәтен, ягъни күрсәтмәсен алуны да кире какмады Шәяхмәтова. Нәрәт дигән сүз бәлки кайбер тыңлаучыларыбызга аңлашылып та бетмәскә мөмкин. Күмәк хуҗалык колхоз заманнарында бригадир җигүле атка утырып, өйдән үйгә йөреп, кемгә пишән чабарга, кемгә борчак әйләндерергә, кемгә ашлама чыгарырга икәнен әйтеп, нәрәт, ягъни разнарядка биреп йөри иде. Авыл хуҗалыгы тармагын Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда, Татарстан яхшы ук саклап калган республика буларак, нәрәт бирү системасы почта хезмәтенә дә яхшы шулык береккән күрәсең. Билгеле булганча, авыллардагы халык газета һәм журналларга язылырга ашкынып тормый. Дөньясы да көннән-көн кыйбатлана. Телевизордагы кайсы гына каналны ачма, хәзер һәр гаилә диярлек көтүен каршылап, сыйрын савып ашабышкач, сабын операларын карарга утыра. Яшьләрнең һәм урта буынның матбугатка артык исе китми дә башлады.
Һәр бер почтальон бит инде аларның белән ничегрәк кашан акчалары була, кашан ничегрәк пенсиясе, менә шулай тырышып уговаривать итеп яздыралар инде.
Ди Миңзилә Шәяхмәтова. Өстәге күрсәтмә күрәсең авылдагы почта хезмәткәренә дә җитә. Авылның эш урыннарына кытлык кичерүен дә исәпкә алсак, алар район нәрәтенә каршы тора алмый. Аннары кайбер басмалар яхшы яздыручыларны бүләкләп тә куя. Бу Татарстанда гадәти хәл. Мисал өчен Нурлатның үзенең район газетасына 10 мең кеше язылырға тиеш нәрәт шулай бирелгән. Әбүне вакытында яхшы эшләгән, район газетасына яхшы яздырганнарга телевизор биргән очракларда булгалаган. Район газетасыннан кала Нурлат якларында Татарстан яшьләре Вечерняя Казань газеталары халык арасында иң үтә торган басмалар икән. 2008 елның 2-нче ярты еллыгына анда республиканың рәсми саналган Ватаным Татарстанга да язылучылар арткан. Билгеле булганча, соңгы вакытта Татарстан җитәкчеләре бигрәк тә үз басмаларын халыкка күбрәк укыту турында сүз алып барды. Халык уку дигәннән хәзер районнардагы төрле оешмаларны мәҗбүри яздыру да шул исәпкә керә. Ватаным Татарстанга бу ярты еллыкта язылучылар узган елның шул чоры белән чагыштырганда 2000-гә арткан. Әлеге басманың баш мөхәррире Миңназим Сафәров әйтүенчә, башка елларда җәйге әбүне чорында язылучылар саны 10-15% кимеген болған. Бұл ісі, хүкімет газетсін алдырушылар саны артқан.
Дәүләт газетасын алдырмаучы оешмалар да җитәрлек иде Татарстанда. Миңа калса күптән мәҗбүр итеп куярга вакыт иде, чөнки без бер эшне эшлибез. Дәүләт сәясәтен халыкка тәкъдим итәргә җитәрлек күләмдә шөгыльләнәбез, шуңа күрә ул мәҗбүрият була тиеш. Төрле дәрәҗәдәге тәкъдимләр тарафыннан алдырылырга миңа калса оешмалар күбрәк алдыра башлады.
Ди Миңназим Сәфәров. Шәһри Казанда 15%-ка артты дип белдерә баш мөхәррир Мансур Муртазин. Арту сәбәбенең берсе рекламага акча кызганмаган алар. Баш мөхәррирләр арасында гомумән алганда узган ярты еллык белән чагыштырганда Татарстандагы татар телендәге газеталарга язылучылар саны кимегән дигән сүзләр дә йөри. Татарстан почтасы халыкның кемгә ничек язылуы турындагы саннарны бирмей, сер итеп саклый. Редакциялар белән килешү шулай дип аңлаттылар әлеге оешмадан. Язылу дигәннән монда бер-бер белән бутамаска кирәк. Сүз нәкъ яздыру турында бара. Чөнки күбесе гомум тиражда киоскларда сатуга бирелгәнне дә күрсәтә. Нәкъ менә язылучылар иң күп булган исемлек башында шәхси газета Ирек мәйданы тора.
Җиткәч барыбер халык акча ди, табигать ди, ял ди. Көзге язылучырында яжар гадәттә арта, ә яз көне кими ул. Күп газеталарда шулай. Ләкин менә без бу кагыйдәдән әле моңарчы искәрмә булып килә идек. Соңгы 2 елда яз көне дә арттык, көз көне дә арттык.
Ди Ирек мәйданының баш мөхәррире Раиф Усманов. Бу юлы аларга язылучылар 400-гә кимегән, 32870-кә якын. Татарстан почтасы идарәсенең әбүне өчен җаваплы хезмәткәре Фәния Фәгъмиева исә Татарстан басмалары кимемәде дип кенә әйтте. Ә менә Мәскәүдә чыга торган газета-журналларны Татарстанда алдыручылар саны кимегән. Бу хәлне ул язылуны оештыру ширкәтләренең алардан кала Казанда тагын бер бишләп булуы белән аңлатты. Бу ширкәтләрдә язылу бәяләре Татарстан почтасыныкы белән чагыштырганда күпкә арзан булганга, халык укый торган Мәскәү басмалары аларга китә икән. Әбүне тендер үткәргән вакытта да күпчелек очракта Татарстан почтасының оттыруын яшермәде.
Мы работаем с центральными агентствами.
Без үзәк агентстволар белән эшлибез. Редакцияләр менә бу үзәк агентстволар белән килешү төзи. Ә альтернатив хезмәтләр редакцияләр белән турыдан-туры эшли. Шуңа күрә аларның арзанрак була.
Бу көндә ширкәтләрнең кемне күпме яздыруы турында мәгълүмәт табып булмау турында да әйтте ул. Гомумән алган вакытта Русияның дәүләт статистика хезмәте белдерүенчә, узган елның беренче кварталы белән чагыштырганда, быел шушы вакыт эчендә илдә газета-журналлар тарату 6.7%-ка кимегән. Менә берничә ел инде сан кимүгә таба бара. Почта тарифларының үсүе бу хәлгә китергән. Республика басмаларын исә Татарстан почтасы аша укучыга җиткерү бәяләре элеккечә калган. Нәкъ теге ярты еллыктагы кебек. Әмма әлеге идарә башлыгы урынбасары Олег Баранов менә-менә артуны да кире какмады.
Әлегә бу мәсьәлә хәл ителмәгән. Проблема республика басмаларына кагыла. Киңәшләшү кирәк. Ул бер атна эчендә билгеле булачак.
Неделя этот вопрос будем решать.
Диде Баранов.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын халыгыра хәлләр турындагы язмабыз белән дәвам иттерәбез. Беларусьта бәйсезлек көнендә кулдан ясалган бомбаның шартлавын террор гамәле дип түгел, ә тәртипсезлек дип билгеләделәр. Ләкин булай дип кенә әйтү бик гади булыр иде, ди белгечләр. Моның артында тирәнрәк мәгънәләр дә ятырга мөмкин диелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Узган атнада Минскидагы шартлауда 50 кеше җәрәхәтләнде. Бу хәлдән соң Беларусь президенты Александр Лукашенко хакимияттәге 2 кешене эшеннән азат итте. Милиция һәм КГБ оппозиция вәкилләрендә тентүләр уздырды. Аларның кайберләре кулга алынды. Бомба шартлаганда Лукашенко үзе дә концертта иде, әмма шартлауны ул үзенә һөҗүм дип санамауын әйтте. Ләкин 7 июльдә Иминлек шурасы дәүләт секретаре Виктор Шейман белән президент идарәсе җитәкчесе Геннадий Невыгласны эшеннән азат итүе инде Лукашенко үз фикерен үзгәрткән дип тә уйларга нигез тудыра. Хакимияттәге 2 дәрәҗәле җитәкчене хезмәт урыннан җибәрү һәр вакыттагыча гади итеп аңлатылды, башка эшкә күчү сәбәпле дип. Әмма алдагы көнне генә Беларусь президенты бу 2 кешене тиешле иминлек булдыра алмауда каты тәнкыйтьләгән иде. Виктор Владимирович, әлеге хәлләрдән соң сез бу вазифада калырга тиештер дип санамыйм. Беренче чиратта моңа сез гаепле. Сез президент кушуынча беренче ел гына түгел, ә 10 ел буе бу чараларны оештырып киләсез. Сез һәм хакимият башлыгы сәяси як эшендә, иминлек эшендә җаваплы. Ә сез бер нәрсә дә эшләмәдегез. Дип сүккән иде Александр Лукашенко үз хезмәткәрләрен. Әлбәттә, бомбаның президент янындагына шартлавын искә алганда Лукашенконың ачуы чыгуы аңлашыла. Ләкин Шейман һәм Невыгласны эшеннән азат итүгенә сәерәк тыела. Чөнки зур чаралар вакытында иминлек саклау белән турыдан-туры алар шөгыльләнергә тиеш түгел. Бу милиция вазифасы һәм күпләр беренче чиратта эчке эшләр министры җаваптыр дип уйлаган иде. Шуңа Лукашенконың үзенең иң якын ярдәмчеләрен эшеннән җибәрүе төрле фаразларга нигез булды. Кайберәүләр Беларусь президенты моны үзенә һөҗүм дигән фикергә килгән дип аңлата, һәм бу очракта Шейманның эштән азат ителүе аңлашыла. Моннан тыш Лукашенко Шейманнан каталар өчен әлеге шартлауны сәбәп иткән диючеләр дә бар. Шейман инде 94 елдан бирле, ягъни Лукашенко президент булып сайланган дәвердән аңа хезмәт итеп килә. Заманында ул кулына корал алып, президентны дошманнарыннан якларга әзер булуын белдергән иде. Һәм 99 елда Лукашенконың сәяси дошманнары Виктор Гончар, Андрей Красовский, Геннадий Карпенко, Юрий Захаренконың зәрлекләнүендә дә ул шикләнелде. Прокуратура хәтта аны кулга да алмакчы иде, әмма Лукашенко Шейманны саклап калды. Һәм аны кулга алмакчы булган генераль прокурорны эшеннән куып, аның урынына Шейманны куйды. Менә хәзер нәкъ шул барлык аның кара эшләрен белгән кешене азат итеп, Беларусь президенты бәлки башка кешене алмакчыдыр. Күп кенә Беларусь белгечләре Шейманны Лукашенконың ылы улы Виктор алмаштырмакчы була дип саный. Соңгы вакытта аның командасы белән Шейман командасы арасында каршылыклар сизелә. Узган елны президент үзенең 31 яшьлек улы Викторны иминлек шурасы сәркатиб итеп билгеләгән иде. Ул исә Шейман белән уртак тел таба алмады. Беларусьның оппозицион берләштерелгән демократик кешеләр координация үзәге җитәкчесе Анатолий Лебедько булай ди. Бу хакта шуны әйтеп булыр иде. Бу яшь команда, ягъни Виктор Лукашенко һәм икенче ыллар командасы Виктор Шейман арасындагы каршылык. Монда Виктор Лукашенко һәм аның яшь командасы җиңеп чыкты. Әмне бүгенге Беларус дигән басма Минскидагы шартлау турында Беларус оппозициясы 28 сентябрдагы парламент сайлауларына кадәр илдәге вәзгыятьне тотрыксызландырырга тели дип язды. Хокук саклау оешмалары да бу фикерне кире какмый. Соңгы вакытта Беларус башкаласы һәм авылларында оппозиция активистларының фатирларында тентүләр уздырылды. Минскидагы шартлауны сәбәп итеп 4 оппозиция вәкиле кулга алынды. Арчы дигән бәйсез журнал баш мөхәррире Валерий Булхаков әле бу шартлауның нәтиҗәләре хакимият вәкилләренең эшчәнлегенә шактый тәэсир ясарды. Хакимияттәгеләр Лукашенко сәясәтенең иң куркыныч вәзгыятенә тап булды. Югарыдагы кешеләр вазифадан җибәрелә һәм бу әле башы гынадыр. Ди Булхаков. Шундый ук шартлау 2005 елны Белоруссияның Витебске шәһәрендә булган иде. Анда 40 кеше җәрәхәтләнде. Гаеплеләр әлегә кадәр табылмаган. Әмма шартлаудан соң тикшерүчеләр оппозициянең яшь активисты Павел Красовскийны кулга алып, аның үзен гаепле дип тануы өчен тырышканнар иде. Хәтта басым өчен егетне кичләүдә дә гаепләделәр. Ләкин бәйсез матбугат ярдәмендә Красовский азат ителде. Басма шартлау вакытында егетнең бөтенләй чит илдә булуын һәм паспорттагы мөһере моңа дәлил икәнен язып чыкты. Хәзерге шартлау негізіндегі текшірулер де нәқ үш ел әлік Витебскедағы хәлләрге шаптыра. Әлік президентныққа нәмзет болған оппозиция вәкілі Александр Миленкевич 10-ші юлда хакимият ғайыплілеріні өз арасынан ізлерге тиішті білдірді.
Озатлық радиосы.
Озатлықта татар башқыр дүниесі сәхифәсі хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре көннәре үтә торган көймә шәршәмбедә Самарда тукталыш ясады. Анда яшьләр шәһәр мәчетенә барып, җирле татарлар һәм дини җитәкчеләр белән очрашты. Хуҗалар төрле шәһәрләрдән килгән кунакларны беренче чиратта яшьлекнең кадерен белергә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Яшьләребез ике төркемгә бүленеп Самарның тарихи мәчетендә мәгълүмат алдылар. Яшьләр белән очрашуда дин әһелләре, милли хәрәкәт юлбашчылары катнаштылар. Идел ул чын мәгънәсендә болгар бабайларының төньякка һәм көньякка табан аралашу юлы булган. Шуңа да Идел буендагы шәһәрләрдә әле бүген дә татарның саллы катламы көн күрә. Телен саклый, ғұрып-ғадәтләреннән тайпылмый, динебез исламға яңа сулыш бирә. Татар яшьләре каршында Самар Җәмих мәчетенең баш имамы Иршат хәзрәт Сафин зур чыгыш ясады. Шул чыгыштан бер үзек.
Сез яшьләр милләтебезнең киләчәге өмете, пәйгамбәребез инна шәбабәте шубату минәл җунун, чынлыкта яшьләр җәннәттән бер төркем ди. Бу нәрсә өчен бу гайрәтлектә һәм гайрәт минәл иман дәрә сөйләбезәте активность рвение из веры ди иманның бер өлеше сез гайрәтле иналлаһ йохуббул гайур аллаһ любит активных әл харакату бәрәкәтун дәрә сөйләбезәте харакат бәрәкәттер благ в движении сезнең менә шушы хәрәкәтле дигән бәдәнегездәге гайрәт кызу канлылык теге максимализм дурус әйтә бит, барысында белү, эзләү, анализиру итү, следовать итү дигән теләген без уйлайдык милли юнәлеш, милли направление белән бергә һәм дини юнәлешкә дә. Әгәр җибәрсәк, чөнки татарлар кем буларак дөньяга танылган? Мөселман буларак танылган. Хәзерге галимнәр мөселман яшьләренә бер ничә төрле вазифа җибәргәндер. Иң беренчесе нәрсә? Шушы яшьлек нигъмәтенең кадерен белү. Менә 15 белән 30 арасын ислам галимнәре яшьлек дип атый. Әгәр ислам тарихына карасак, безнең татар тарихына карасак да, бөек ханнарыбыз яшь вакытта зур эшләр эшләделәр.
Шулай ук татар яшьләре алдында туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте директоры, Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе төпле чыгыш ясап, бүгенге Самар татар милли хәрәкәтенең уңышлары турында сөйләделәр. Татарстан Җөмһүриятенең дини эшләр җитәкчесе Ринат Вәлиуллин үз чыгышында Самар татар милли хәрәкәтендәге юлбашчыларга олуг бәя бирде.
Менә Самарга килдек, аларга сасырашып чыктыбыз. Хасу Ульян, менә булар безнең Россия шәһәрләребездә безнең чын татар шәһәрләре. Сез күреп торасыз безнең хәзрәтләребезне, сез күреп торасыз безнең бизнесменнарны татар җирдән. Һәм әйтергә кирәк, безнең Самара белән Татарстан арасындагы бәйләнешләр инде шул дәрәҗәдә ватыклар, нәкъ шушы үзебезнең җирләр абый. Билгеле, менә мондагы барлык фикерләр буенча бүген әлеге сәгать вакытта сөйләшүләр дәвам итәбез. Әйтә сезнең хәзер мин барыгыз исеменнән дә, барыгызның исеменнән дә шушы безне кабул иткән хуҗаларга зур рәхмәтне белдерик. Тагын да шулай итеп, изгешегезне дәвам итсәгез иде, чыннан да без бик халык, чыннан да безнең киләчәгебез зур. Һәм берсен Ходай бергә-бергә булсак, безнең асакларыбыз алга таба барачаклар алар берсен.
Сез татар яшьләренең Самар каласында милли хәрәкәт юлбашчылары һәм динебез ислам вәкилләре белән очрашудан репортаж тыңладыгыз. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбезгә дә керми калмагыз. Бүген Азатлык.орг сәхифәсендә 5-6 июль көннәрендә Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында, Тубыл Байгара юлының 18-нче чакрымында, элек Себер ханлыгының баш каласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль үтте. Бу хакта тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук Русия чит ил уенчыларына акчасын кызганмый. Соңгы вакытта Европаның НХЛдагы иң яхшы каршы хоккей уенчылары Русияга килә башлады. Чөнки анда аларга күбрәк түләргә әзерләр. Бу хактагы язманы да сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның икенче ярты сәгатьлек тапшыруында Башкортстан парламенты депутатлары Ради Хабировка сайлаулардагы хәрәмләшүләрне кичерә алмый. Мәскәү Сабантуена башкорт күзлегеннән караш, милли кубайрлар һәм такмаклар дөньясына чакырырбыз сезне. Азатлык рәисе тапшыруының беренче өлеше шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламы яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Франциянең иң эре ширкәтләренең берсе Иранга акча кертергә курка башлаган. Башкортстан депутатларына Ради Хабиров гаепләнгән барлык җинаятьләр турында да сөйләп бирделәр. Уфадан безнең язма булар. Шулай ук башкорт дөньясы җәүһәрләрен саклаучылар белән дә танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Икътисади яңалыклардан башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Total француз энергия ширкәте башлыгы Иранга инвестицияләр кертү хәзерге вакытта шактый куркыныч дип белдерде. Аның бу җитәкченең чыгышы исә Иранның көньягында ягулык ятмаларын эшкәртү проектын шик астына куйды. Иран газны дөньяга сатуда танылган энергия ширкәте Total белән пар җирлегендә хезмәттәшлек итү турында килешкән иде. Total ширкәтенең әлеге карары һәм аның йогындысы турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Total şirketinin başlığı Christophe de Maggari Londonda çıga turgan kündelik Financial Times yazmasına Fransız şirketi Total'nın İran'ga investisiya kirtüwünün siyasi yaqtan qaraganda xatir iş bolugun bildirdi. Christophe Total'nın İran'da kiyirinkilik artkan vaqtda şiklevlerge qaramay investisiya yasawu xalq arasında Total aqşa işin bütünay birini işlerge ezir degen farazlar tudruw ihtimal dep bildirdi. Маггарайның бу белдерүе Иран белән Израиль арасында киеренкелекнең арткан шагына туры килә. Иран кеше Шахаб 3 дип исемләнгән ракеталарын сынады. Иран әлеге ракеталарның Израильгә һөҗүм итә алыр көчтә ярагара ракета булуын дәгъва итә. Тоталның Көньяк Парс проектыннан киришегеневе Иранның үзенең газ җирлегенә зур санда инвестиция кертә алачак зур бер энергия ширкәтен югалтуын аңлата. Парижда урнашкан халыгыры мөнәсәбәтләр институты башлыгы Доменик Муэйс, Тоталның бу карарга килеуендә АКШтан килгән басымнар белән бергә Европа берлеге һәм Францияның Тоталны әлеге проектка кушылмаска өндәгән чакырулары тәэсирле булгандыр дип фаразлый. Дөресрәк әйткәндә, Тоталны мондый карарга итергән сәбәпне табу ансат түгел. Ул икътисади бер сәбәпме, әллә сәясиме? Минем уйлавымча, Франция хөкүмәтенең сәяси басымнары бу карарга килүендә зур роль уйнагандыр. Тоталның мондый карар итүендә нинди генә сәбәпләр булмасын, Муайс әйтүенчә, ширкәтнең бу белдерүе Иран хөкүмәте өчен махсус җитди бер юллама гына. Бу Иранның уран тырышлыгын туктату максатында Францияның һәм башка илләрнең Иранга каршы басымнарын арттыруын күрсәтә. Әлеге белдерү белән дөнья илләре Иранга бик көчле юллама җибәргән булды. Ягъни, үзенә каршы булган шикләү турында җитди уйланырга вакыт җитте. Без шаяртмыйбыз. Сезгә каршы булган басымнар, шикләүләр артачак. Бу безнең сезнең атом тырышлыгыгызны туктату өчен арта барган чараларның бер үлеше, диюен хәтерләтә. Тегеран резмилары узган сентябрь айында 2006 елда Total белән килешү төзелүенә карамастан, ширкәтнең басымнарга берелүе нәтиҗәсендә Әгәр дә бу проект тормышка аша алмаса, ул чагында әлеге проектның үзерле şirketләр тарафыннан дәвам иттереләчәген белдергән иде. Хәзер инде көнбатышлы зур энергия şirketләрен югалтудан соң Иранның игътибарын күбрәк энергия ихтиҗы булган Кытай һәм Индия кебек көнчыгыш илләренә юнәлдерәчәге фаразлана. Ләкин мондый проектны башлар өчен башта Иранга газ үткәргеч торбалар төзәргә кирәк. Бу исә күп вакыт һәм акча таләп итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бүген Уфада парламент утырышы булды. Анда көтелгәнчә җитәкчене вазифадан азат итмәделәр. Аның каравы, вазифадан читләштерелгән Рати Хабировның гамәлләре хакында хисапчылар мәгълүматы белән таныштылар. Элекке югары дәрәҗәле чиновник республикада һәм аннан читтә дә арзан бәягә фатирлар алуда, арбитраж идарәчеләрдән, хәтта студентлардан да акчалар таләп итүдә, дәүләт şirketләрен кулына төшерүдә һәм башка күп санлы җинаятьләрдә гаепләнә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтә безнең Уфада хәбәр Шебез Рәмзитә Бүләев сөйли.
Республика парламентының яҙғы сессияһы тамамланды. Бүген дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттары сираттағы 5-нсе ултырышын үткәрҙе. Унда алдан хәбәр ителгәнсә, Константин Толкачев вазифаһынан китмәне. Ултырышта уҡытыусылар мәнфәғәтен яҡлаусы яңы ҡанун проекты тикшерелде. Ауыл ерендә йәшәүсе мәғариф хеҙмәткәрҙәренә ҡаралған социаль ташламаларҙың бер нисә төрө ғәмәлдән сыҡҡайны. Уларҙы кире ҡайтарыу күҙаллана, яғни педагогтар өсөн торлаҡ, коммуналь түләүҙәргә хаҡтар тулыһынса тиерлек компенсациялануы ихтимал. Документтың көҙгә ғәмәлгә инеүе күҙаллана, депутаттар уны өс уҡыуҙа ҡабул итергә һәм президент ҡарамағына тапшырға тейеш. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың бөгөнгө ултырышында Ради Хәбиров биргән мәғлүмәттәрҙең ысынбарлыҡҡа тап килеүе тураһындағы мәғлүмәт тә ҡаралды. Контроль иҫәп палатаһы рәйесе Валерий Кургузов был мәсьәлә буйынса сығыш яһап, бына нимә тине.
В настоящее время на семью Хабирова Ради Фаритовича зарегистрировано в республике, я подчеркиваю, именно в республике, право собственности только на жилые помещения общей площадью 570 квадратных метров. Будучи руководителем администрации президента Республики Башкортостан, Хабиров Ради Фаритович вышел за пределы своих полномочий и незаконно вмешался в деятельность хозяйствующего субъекта.
Валерий Кургузов тикшерүҙең контроль иҫәп палатаһы тарафынан түгел, коррупциягә ҡаршы комиссия тарафынан үткәрелеүен айырым билдәләп үтте. Ул әлегә тикшерү тамамланманы. Ватандаштарҙан Ради Хәбировтың ҡырын эштәре хаҡында мәғлүмәттәр килә тине. Валерий Кургузов уларҙың ҡайһы берҙәре хаҡында әйтеп тә үтте.
О сборе денежных средств арбитражных управляющих, о фактах захвата государственной собственности путем процедуры банкротства, рейдерского захвата предприятий, о вымогательстве взяток с абитуриентов и студентов Института права Башкирского государственного университета.
Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаеваны иң таң ҡалдырғаны Ради Хәбиров тарафынан һайлауҙар барышында фальсификацияларға юл ҡуйылыуы.
Һәр бер һайлаусы үҙенең тауышы дөрөҫ һанға сығып, дөрөҫ кандидат һайланырға тейеш дип бара һәр бер кеше һайлаусы һайлауға. Бүгенге мәгълүмәттәр буйынса һайлау ваҡытындағы фальсификация мисалдары, әлбиттә, иң тәүҙә һайлаусыларҙың безгә карата ышанысын кәметә дип уйлайм.
Ултырыш көн тәртибенә сығарылған мәсьәләләрҙең береһе пассажир транспортына ҡағылды. Был туралағы ҡанун проектын депутаттар өсөнсө уҡыуҙа ҡараны. Документҡа ярашлы башҡала урамдарында күп пассажир хәйҙрышлы, уңайлы, экологик яҡтан таҙа автобустар хәрәкәт итергә тейеш. Пассажир транспортының техник торошо артабан дәүләт тарафынан етди күҙәтеүҙә тотоласаҡ. Ҡанун авторҙары әйтеүенсә, пассажир транспорты өлкәһендә яңы ҡағиҙәләр шәхси компанияларҙы был өлкәнән ҡыҫырыҡлап сығарыуҙы күҙ уңында тотмай. Башҡортостанда ҡала яны поездары теҙмәһен хәҙер кеҫә телефондары аша ла белешергә мөмкин. Бының өсөн 2880 номерына СМС хәбәр ебәрергә кәрәк. Өфө тимер юлы вокзалынан хәбәр итеүҙәренсә, хеҙмәтләндереүҙең был төрө менән һәр кем ҡуллана ала. Йәйге осорҙа пассажирҙар һаны арта. Икенсенән тимер юлында алып барылған төҙөкләндереү эштәре арҡаһында поездар теҙмәһенә йыш ҡына үҙгәрештәр индерелә. Был турала вокзалда хәбәр итеп торалар, әммә пассажирҙар уңайлығы өсөн ысымыс хеҙмәтләндереү төрө лә индерелгән.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
12 июндә Белоруссияның Витебск қалаһында Славян базары сәнгать фестивале башлана. 17-нче халыкара форумга дөньяның төрле тарафтарыннан коллективтар катнашуы көтелә. Әле оештыручылар 4 тистәгә якын гариза кабул иткән. Улар арасында Индонезия, Венесуэла кебек илләр дә бар. Фестивальдин гала-концертында Башкортстанның халык артисты, халык куралдары милли оркестры итексеһе Рәмил Гайзуллин катнаша.
Без иртәгә юл тотабыз Витебскигә. Әлеге вакытта Мәскәү калаһында без осрашырга тиешбез Ногын Шумаров менән. Без әле нинди көй уйлаганыбызды белмәйбез дә. Ул да уйлай, мин дә уйлайм. Минеңчә бергә берәй сәгать репетиция кирәк булсак, мин курайда, кумызда, башка халык музыка куралларында үзләү, ул думбыра үзләү һәм моның да кумыз. Без башкорт халык көйләрен һәм Алтай халык көйләрен бер 4 минут ярмысында халыкка күрсәтергә тиешбез. Быел февраль айында Дели калаһында бергә без сыгыш ягында шунда күреп алдылар һәм тагылар икебезгә чакыру ибәрделәр инде. Бөтен ел шарынан тибетәгендә киләләр, катнашучылар бик күп. Йосиф Давыдович Кобзон, Нала Пугачева, мына Дима Билан менән Дели алар бергә сыгыш ягына. Дима Билан да була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыкара Уфа аэропортында мәдәни кыйммәтләр контрабандаһы осрагы теркәлде. Төркиягә ял итәргә баруысы ханым 1839 елгы тәңкәне сит илгә алып сыгырга ниятләй, ләкин аның мәдәни кыйммәткә ия икәнлеген игътибарга алмый. Тәңкә таможня хезмәте тарафыннан тартып алына, ә аның хуҗаһына карата 188-нче статья буенча җинаять эше кузгатыла. 1839 елда һугылган бакыр 2 тин дәрәҗәсендәге акса тәү карамакка әлләни кыйммәтле түгел кебек, ләкин бүгенге күзлектән аның тарихи әһәмиәте зур дип билдәләй белгестәр. Канунга ярашлы мәдәни байлыктарды сит илгә сыгару өчен декларация талап ителә. Әгәр дә бундай әйберләр тиешле урында теркәлмәһә, ул контрабанда исәбенә инә. Бундай канундарды үтәмәүчеләр җинаят яуаплылыгына тарттырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Атна башында Азатлыкта Мәскәүдә үткән татар башкорт бәйрәме Сабан туе турында сөйләгән идек. Бу бәйрәм рәсми чыгышлар, сәүдә һәм күңел ачу урыны гына түгел, милли гореф-гадәтләр белән танышу бәйрәме дә. Башкортстаннан килгән Сибай апалары да шундый фикердә тора. Мәскәүгә алар әзерләнеп килгән. Безнең Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова бәйрәмгә башкорт күзлегеннән карарга, Сабан туеның яңа төсмерләрен күрергә чакыра.
Мәскәү Сабан туе елдан елга ике халык, татар һәм башкорт халыкларының уртак бәйрәме буларак уздырыла. Гомумән алганда, Мәскәү Сабан туе бара торган зур комплекс җирләре ике тарафка бүленә бәйрәмдә. Бер якта иңләп Татарстан гөрлей, икенче якта сәүдә нукталары, тирмәләре, музейлары белән башкортстанлылар мәшкилә. Татарстаннан килгән район кунаклары Сабан туенда татар авылын төзеп, татар йорт җиһазларын, татар йолаларын күрсәтә. Башкортстанлылар төрле-төрле тирмәләр алып килеп, Сабан туе мәйданына шәрикчә бер үзенчәлек кертәләр. Тирмәләрдә кымыз, буза кебек башкортларга гына хас булган ишемлекләрне дә тәмләп карарга була. Әгәр дә Татарстаннан Мәскәү Сабан туена ел саен төрле район вәкилләре килсә, Башкортстаннан 8 ел рәттән инде Сибай районы һәбаларның апалары килеп, кызыклы җырлары, кубайырлары үзләре әзерләгән ризыклары белән шаккаттыра. Бу елда без алар янына килдек һәм бу юлы инде якыннан танышырга булдык. Кемнәр соң алар Сибай апалары?
Мин Арғынбай ба Хәдисә Исмагыйл кызымын. Укытыусымын бәвсәй. Магадиева Әминә Сафи кызы. Ул орденлы библиотекар. Кебездә бишәр бала үстердек. Ул 5 ул үстерде. Мин үсул 2 кызына 2 кызым ошонда йөри. Кем бар правнучкам йөри ошонда бейбер бит бәләкәй. Правнучка.
Нишә яш инде сезгә хәзер?
Безгә 71. Безнең гомер узмаган, әле хикән тулмаган. Тинкабыт тулмаган. Без 8 ел килдек. Без ишу нидә килдек. Измайловск парта.
Кайда күбрәк эшлисең? Мондамы, тегендәме?
Бында оксайында бик тар булды. Анда бик тар. Эй, без үрөнгән сагыны, хуҗаларыбыз да үрөнгән сагыны. Хәзер үрөндек, шул хәтле һәйбәт эш. Мәскәүләр нис кабул итәләрдер безне. Без Мәскәүләрне яратабыз. Уйды безне, эшебезне нис кабул итәләр. Уйды безне яраталар инде. Көтеп алалар, агыналар.
Сез бу юлы бузаны алып килгән ахырсы.
Әп килдек, әп килдек.
Бузаны нәрсәдән ясыйлар аны?
Буданы хулунан яхайдар. Мин хулунун ярмахан алам. Ярмахан алам да, еуп-еуп тұрып, шуми сарып көрін өткеріп, әсетіп, екі күн тұндырып, хөзіп, екі сұға тұғайып тұрып, еуп, хөзіп, шул нейін гіне алам. Хөтін гіне алам да, шунан яхайым.
Ул нише күн тұра, енді ол неше әзірлене?
Үссін әзірлен бір әсет келі алмай 10 күн. Мұна мен шулай деп келдім бай ол.
Ол есірге шешімлік ме, түгіл ме, әйрен кебік ме ол?
Башты өтірге бұла әскенде. Тәр түрлі түмішлерге бұла. Михалды хинен есіртмей, алкогол бұмай. Байхалманы хинен ол нық бақмылға әйбет бұла. Құбайыр бұл дейті? Әмине, әйде азатлық радиохына әдірке бұлай ғайлы. Құбайыр зейірлай ғайлы. Ол үз көп кеткіне. Ату аның мағаны әбі бұла бүтін дейін дейін.
Әйде.
Тыңлан ештер тыңларыз, бар хезге әйтер хүзім. Көпті көрген, көпті білген, ағиней бит мин үзім. Ағиней бит мин үзім, ақтыр хақтыр хәр хүзім. Ағиней бит мин үзім, ақтыр хақтыр хәр хүзім. Изге болхын ойығыз, құтлы болхын туйығыз. Түрлі милет арахында, хис сықмахын ямана. Her iştele yeşnegiz, dost hem tatlım yeşegiz. Her iştele yeşegiz, dost hem tatlım yeşegiz. Her iştele yeşnegiz, dost hem tatlım yeşegiz.
Шулай итеп, Хәдишә апабызны буза пешерергә дә өйрәтте. Әминә апа белән алар икесе кобайырда әйттеләр. Кобайырлар борынгыдан килгән үзенчәлекле, хикмәтле җыр жанры булса, Сибай апалары бүгенге көн такмакларын да үзләре иҗат итеп җырлыйлар. Такмакларны да тыңлый гале.
Ихлидерләр итә, итәләр итә. Без Сибайдар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең әйткән такмакларга төшеп биеп китәле. Безнең әйткән такмакларга төшеп биеп китәле. Депутатыбыз Назаров бик зур эшләр башкара. Һәр гәһәрен һаван туен көтеп ала башкала. Без Сибайдар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең меннән һөйләшергә права ими дит әле. Без Сибайдар бит әле, без Мәскәүдә бит әле. Безнең меннән һөйләшергә права ими дит әле.
Ак тирмә янында олы кунакларны көтеп Башкортстанның Дәүләт Думасындагы бер депутаты белән дә танышып киттек.
Мин Фахретдинов Ярсат, юниор улы, әйе Башкортстандан минең өчен бик мөһим Мәскәү каласындагы булган бүген Хабантуй. Чөнки безнең 5-нче сазыстың язгы 1-нче сессиясы үтте. Бүген менә һуңгы көн булды сессияның, язгы сессияның и Хабантуй. Бул бер билдә һәмәк. Өстәге Алланың бер билдә һәмәк булып чыкты. Дәүләт Думаһының депутатлары бүген ошо Хабантуйда үзебезнең кышкы язгы эшкә бүген без тә куеп менә бүген байрам итәбез. Бул бик һәйбәт билдә ул. Өстән авыл кешеләре һәмәк бездә инде шуны әйткәндә язгы байрам итәбез бүген. Мәскәү хөкүмәте менән безнең Башкортстан республикага ошондай якташтар кебек дуслашып үткәрелгән Хабантуй безнең өчен бик мөһим. Һәм без нык шартбыз. Ошо ерак Мәскәү каласында ошондай Башкортстанның юрталары куелган, аш шоулары әзерләнеп, өстәл ябылган без әлбәттә күңелле итеп бүген менә байрам итәбез. Мәскәү халкына үзебездән зур рәхмәт әйткәгелә. Ялдарын калдырып, менә безнең байрамга безне хөрмәт итеп килүләренә зур рәхмәт әйтәбез. Бетәбез дә менә башкорт депутатлары.
Шулай итеп, шеш мәсьәләрдә, урмасаларда, Мәскәүдә дә елдан-ел киң кулаш алып барган язгы сабан туйлары да гөрләп узып китте. Быйылгы бәйрәмгә халык башка елларга караганда да күбрәк килде, диделәр оештыручылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Беларусьта бәйсезлек көнендә кулдан ясалган шартлаткычның шартлавын террор гамәле дип түгел, ә тәртипсезлек дип билгеләделәр. Ләкин булай гына дип кенә әйтү бик гади булыр иде дип белгечләр. Моның артында ни тора? Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Узган атнада Минскидагы шартлауда 50 кеше жарахатланды. Бу хәлдән соң Беларусь президенты Александр Лукашенко хакимияттәге 2 кешене эшеннән азат итте. Милиция һәм КГБ оппозиция вәкилләрендә тентүләр уздырды. Аларның кайберләре кулга алынды. Бомба шартлаганда Лукашенко үзе дә концертта иде, әмма шартлауны ул үзенә һөҗүм дип санамауын әйтте. Ләкин 7 июльдә Иминлек шурасы дәүләт секретары Виктор Шейман белән президент идарәсе җитәкчесе Геннадий Невыгласны эшеннән азат итүе инде Лукашенко үз фикерен үзгәрткән дип тә уйларга нигез тудыра. Хакимияттәге 2 дәрәҗәле җитәкчене хезмәт урыннан җибәрү һәрвакыттагыча гади итеп аңлатылды, башка эшкә күчү сәбәпле дип. Әмма алдагы көнне генә Беларус президенты бу 2 кешене тиешле иминлек булдыра алмауда каты тәнкыйтьләгән иде.
Не думаю, Виктор Владимирович.
Виктор Владимирович, әлеге хәлләрдән соң сез бу вазифада калырга тиештер дип санамыйм. Беренче чиратта моңа сез гаепле. Сез президент кушуынча беренче ел гына түгел, ә 10 ел буе бу чараларны оештырып киләсез. Сез һәм хакимият башлыгы сиясәт як ишендә иминлек ишендә җаваплы. Ә сез бер нәрсә дә эшләмәдегез. Дип сүккән иде Александр Лукашенко үз хезмәткәрләрен. Әлбәттә, бомбаның президент янында гына шартлавын искә алганда Лукашенконың ачуы чыгуы аңлашыла. Ләкин Шейман һәм Невыгласны эшеннән азат итүгенә сәйерәк тыела. Чөнки зур чаралар вакытында иминлек саклау белән турыдан-туры алар шөгыльләнергә тиеш түгел. Бу милиция вазифасы һәм күпләр беренче чиратта эчке эшләр министры җавапта тор дип уйлаган иде. Шуңа Лукашенконың үзенең иң якын ярдәмчеләрен эшеннән җибәрүе төрле фаразларга нигез булды. Лукашенко Шейманнан каталар өчен әлеге шартлауны сәбәп иткән диючеләр дә бар. Шейман инде 94 елдан бирле, ягъни Лукашенко президент булып сайланган дәвердән аңа хезмәт итеп килә. Менә хәзер нәкъ шул барлык аның карашларын белгән кешене азат итеп, Беларусь президенты бәлки башка кешене алмакчыдыр. Күп кенә Беларусь белгечләре Шейманны Лукашенконың олы улы Виктор алмаштырмакчы була дип саный. Узган елны президент үзенең 31 яшьлек улы Викторны иминлек шурасы сәркатиб итеп билгеләгән иде. Ул исә Шейман белән уртак тел таба алмады. Беларусьның оппозицион берләштерелгән демократик кешеләр координация үзәге җитәкчесе Анатолий Лебедько булай ди.
Разом с тем можно было бы сказать, что
Бу хакта шуны әйтеп булыр иде. Бу яш команда, ягъни Виктор Лукашенко һәм икенче аллар командасы Виктор Шейман арасындагы каршылык. Монда Виктор Лукашенко һәм аның яш командасы җиңеп чыкты.
Виктор Лукашенко и его молодая команда.
Әмне бүгенге Беларусь дигән басма Минскидагы шартлау турында Беларусь оппозициясе 28 сентябрьдагы парламент сайлауларына кадәр илдәге вазгыятьне тотрыксызландырырга тели дип язды. Хокук саклау оешмалары да бу фикерне кире какмый. Соңгы вакытта Беларусь башкаласы һәм авылларында оппозиция активистларының фатирларында тентүләр уздырылды. Минскидагы шартлауны сәбәп итеп 4 оппозиция вәкиле кулга алынды. Элек президентлыкка нәмзәт булган оппозиция вәкиле Александр Милинкевич 10 июльдә хакимият гаеплеләрне үз арасыннан эзләргә тиеш дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Русиядә 200 меңгә якын кешедә ялган диплом бар дип исәпләнә. Бүгенге көндә югары белемне сатучылар да, сатып алучылар да җитәрлек. Югары белемле булырга теләүчеләр өчен счет саен диярлек игланнар эленеп тора. Ялган диплом кәсебе турында тулырак әйтеп Гөлна Шәйхетдин сөйләр.
Русиядә чираттагы ялган дипломнар җанҗалы куба башлады. Югары белем турындагы ялган дипломнар белән эшләүче чиновникларның саны арткан. Әйтик, шушы арада гына Петербург муниципаль берәмлегенә кергән Ломоносов шәһәр башлыгы Юрий Зелениннең ялган диплом белән эшләүе ачыкланган. Әмма чиновникларның гына түгел, ә гади халыкның да инә белән кыю казыйсы килми. 5 ел дәвамында китап укып утырганчы, күп кенә русияләр диплом сатып алуны өстен күрә. Югары белем турындагы таныклыклар иң үтә торган товар булып санала. Русия мәгариф фонды җитәкчесе һәм бәйсез мәхкәмә тикшерү үзәге белгече Сергей Камков сүзләренә караганда, югары уку йортлары тарафыннан бирелгән дипломнарның яртысы ялган икән. Нәкъ менә шуның өчен дә Русия дипломнарын Европа илләрендә, хәтта Төркменстанда да танымыйлар. Хокук саклаучылар даими рәвештә ялган дипломнар базарын тикшереп торуга карамастан, бу өлкәдә кәсеп итүчеләр елдан-ел арта. Югары белем турындагы таныклыкларның күбәюе кинәт артып киткән чиновникларның саны белән аңлатыла. Соңгы 15 елда Русиядә төрле дәрәҗәдәге чиновниклар саны 3 тапкырга артты, ди Камков. Билгеле булганча, хакимияткә эшкә урнашу өчен югары белем булу шарт. Әгәр дә Мәскәүдә дәүләт чиновникларының дипломнарын тикшерсәләр, төбәкләрдә аларга игътибар азрак. Наша версия газетсы мәгълүматларына караганда, 40% чиновникларның дипломнары ялган икән. Соңгы елларда халыкның югары белемле булырга теләве дә дипломнарның күпләп сатып алуына китергән. Эш бирүчеләрнең барсы да югары белемне шарт итеп куя. Хәтта сәркатипләр дә университет тәмамлаган булырга тиеш. Сергей Комков әйтүенчә, яшьләрнең хәзер техникум һәм училищеларда һөнәри белем аласылары килми. Чөнки мондый уку йортларын тәмамлаучылар эшкә урнаша алмый. Шуның өчен югары уку йортына укырга керә алмаган яки укыган вакытта ришвет бирә алмаган яшьләр дипломнарны сатып алырга мәҗбүр. Ялган дипломнарга күбесенчә юрист, икътисадчы, менеджмент белгечлекләре ия. Русияның баш прокуроры Юрий Чайка илдә юристларның бик күп булуын әйтеп килә. Юристларның сафларын сирегәйтү өчен хәтта юридик факультетларга керүчеләрнең санын кыскарттылар. Әмма Сергей Конков, әгәр дә ялган дипломнарның санын кимитсәләр, шин юристларның саны күпкә әзәер дип ышана. Ничек кенә гаҗәп булмасын, ялган дипломнар медицина югары уку йортлары арасында да таралган. Мондый дипломнар сихерче, имтым итүчеләрдә киң кулланышта. Әмма ялган медицина белгече дипломнары белән хоста һәм дәваханәләрдә эшләүчеләр дә очрый. Наша версия газетасы язганча, моннан берничә ел элек Русияның берничә шәһәрендә ялган дипломнар белән эшләүче хирург һәм неврологлар ачыкланган. Югары белем сатучылар берничә төрле ялган таныклыклар тәкъдим итә. Иң арзанлысы булып төслек Xerox-та ясалганы санала. Әмма күпләр югары белем турындагы таныклыкның дәүләт үрнәгендәге кагызларда ясалуын өстен күрә. Тышкы кыяфәте белән ул шын дипломнан аерылмый. Кенәгәләрне җитештерүчеләр ике төрле юл белән кулга төшерә икән. Беренчедән Гознак нәшрият ширкәтеннән турыдан-туры килә ала. Бу очракта бер үк номер белән берничә диплом бастырыла. Икенчедән уку йортлары аша сатучылар кулына эләгә. Белгечләр фикеренчә, югары уку йортларына бирелгән таныклык кенәгәләре чыгарылыш студентлар санына караганда күбрәк икән. Чөнки моны тикшереп торучылар юк. Һәм менә шушы артык диплом кенәгәләре соры базарга эләгә. Әмма бүгенге көндә иң таралган һәм ышанычлы ысулларның берсе булып, диплом алучы кешенең исемен үткән дата белән югары уку йортының студентлар исемлегенә кертү булып тора. Бу студентның исеме барлык архив документлардан да үтә. Әмма студент барлык зачет һәм имтиханнарны үзе укыган төркемнән аерылып, башка бер исемлек белән бирә. Күпмедер вакыт узганнан соң уку йортын атлап та кермәгән студент диплом алып чыга. Моның өчен әлбәттә югары уку йорты җитәкчелеге белән танышлык кирәк, һәм әлеге дипломнар билгеле күпкә кыйбатрак тора. Комков сүзләренә караганда, бүгенге көндә Русиядә дәүләт лицензиясе булган ялган уку йортлары шелтәре актив эшләп килә. Чынлыкта исә алар эшләми. Бу уку йортларында студентларны да, укытучыларны да очратып булмый. Әмма документлары булгач, әлеге уку йорты бар дип исәпләнә. Югары белем турындагы таныклыкның төп нөсха булуын тикшерүе кыен түгел. Моның өчен югары уку йортына бу турыда сорау гына җибәрергә кирәк. Канун нигезендә ялган диплом сатып алу җинаят булып саналмый. Әмма ялган таныклык белән эшкә урнашу җинаят кодексында искә алынган. Кешенең профессионаллеге җитмәү сәбәпле оешмага зыян килгән очракта гына җинаят эше кузгатыла ала. Ә күп очракта исә бу кешене эштән генә алалар. Җинаят эше кузгатыла калса 80 мең сум күләмендә штраф яки 3-6 айга иректән мәхрүм итеп җинаяткә тартырга мөмкиннәр. Ялган дипломнарын фаш итүдән сәясәтчеләр генә куркырга мөмкин, чөнки ул аларның дәрәҗәсен төшерәчәк. Моңа мисаллар да җитәрлек. Әйтик, 2003 елда Ленинград өлкәсе сенаторы Дамир Шадаевның ялган таныклыгы ачыкланғач, ул Федерация шурасындагы урынын югалтты. Ә менә Архангель шәһәр мэры Александр Донской 2006 елда президентлыкка дәгъва иткәндә, аның югары белем турындагы дипломы ялган булуы ачыкланган. 2007 елның ноябрендә дә Мәдәният һәм кинематография агентлыгында да дипломнар җәнҗалы булып алды. Агентлык җитәкчесе урынбасары Феликс Киселев эшкә ялган диплом белән урнашкан булган. Хукук саклаучылар даими рәвештә диплом сатучыларга каршы көрәштәләр дә, бу төр бизнес белән шөгыльләнүчеләр кимемей. Берсе китеп, икенчеләре килеп тора ди белгечләр. Ялган таныклыклар белән сатуны бетерер өчен Ишке эшләр министрлыгында югары уку йортлары белән бирелгән барлык нөсха дипломнарның җыентыгын булдыру өстендә эшлиләр. Әлегә бу исемлек соңгы 3 елда бирелгән дипломнарга гына төзелгән. Соңрак исә югары уку йортларын 1948 елдан алып, бүгенге көнгә кадәр бетергән барлык студентларның да исемлеге булдырылачак. Моннан кала югары уку йортларыннан урланган диплом кенәгәләренең дә номерлары күрсәтеләчәк. Моның ярдәмендә эшкә алучы кеше бик тиз генә хезмәткәрләренең нинди уку йортларын тәмамлаганын белә алачак. әмма белгечләр фикеренчә, милиция хезмәткәрләренең бу яңа алымына әллә ни ышана бетеп тә булмый. Чөнки программада нинди генә саклану чаралары булмасын, иртәме-соңмы компьютер хакерлары аны ватып керәчәк. Моның белән алар милиция базасын тулыландырып торачак. Шул вакытта инде Русия мәгариф базарында яңа төр бизнес, ялган дипломнарны рәсмиләштерү барлыкка киләчәк. Әлеге архивка кертелгән дипломнарның ялган булуын раслап булмаячак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының икенче ярты сәгатьле гөлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.